İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir əziz dinləyicilər. İşdən sonranın ikinci saatında sizi yenə mən Xədicə İsmailova salamlayıram. Birinci saatda biz qəzet satışı niyə problemə çevrilir mövzusunda müzakirə keçirdik və məlum oldu ki, qəzetlərin satışı ilə bağlı problemlərdən təkcə müxalifət qəzetləri deyil, hökumət qəzetləri də, dövlət rəsmi qəzetləri də əziyyət çəkirlər və bununla bağlı dövlət qayğısına ehtiyac var. Belə bir fikir səsləndi. Doların yüksəlişinin manat üçün nə vəd etdiyi barədə söhbətimizdə isə ekspertimiz dedi ki, doların yüksəlişi müvəqqətidir və geriləməsi gözlənilir. İşdən sonranın ikinci saatında mövzumuz isə Rusiya-Azərbaycan futbol yığmalarının sabahki qarşılaşmasıdır. Və bir sıra tanınmışlardan biz proqnozlar alacağıq veriliş boyu və ekspertdən xahiş edəcək ki, o bunu bizim üçün şərh etsin və ekspertimiz APA Sport Agentliyindən Mehman Süleymanovdur. Hər vaxtınız xeyir, Mehman bəy.
Hər vaxtınız xeyir. İlk olaraq dəvətə görə minnətdaram və bütün futbol sevərləri sabahki belə deyək, futbol bayramı münasibətlə təbrik edirəm. Həqiqətən bu bizim üçün belə deyək, çox önəmli bir maç olacaq.
Niyə bayram?
Yəni yığmanın oyunudur. Yığma adətən ölkənin bir nömrəli komandası sayılır. Və hər bir futbol, düzdür, futbol təkcə yığmadan ibarət deyil, futbolda klublar da var. Ancaq istənən halda milli komanda həmişə ön planda duran komanda olub, həmişə biz milli komandaya azar keçirilmişdir. Artıq milli komandamız 17 illik tarixi var, 92-ci ilin sentyabrın 17-sində yaranan milli komanda. Artıq neçə illərdir Avropa çempionatının, dünya çempionatının seçmə mərhələ oyunlarında iştirak edir. Ancaq təəssüf ki, qrup sonuncusu, statusu hər dəfə bizə qismət olur. Təkcə bircə dəfə biz Liechtenstein ilə qabaq olmuşuq 17 il tarixində. İndi taleyə də gətirib ki, həmin Liechtenstein ilə yenə biz bir kuba düşmüşük.
Amma belə bir zarafat var hətta Azərbaycan futbolu haqqında ki, Azərbaycan iki ölkənin tarixinə düşüb.
Bəli.
Bu Liechtenstein
ilk qələbəsini 1998-ci ilin oktyabrında Azərbaycan üzərində qazanıb 2-1 hesablı qələbə. Aha. Bu Liechtenstein tarixidir. Fransa 1995-ci ilin sentyabrın 6-sında o ser faciəsi kimi tarixə düşən həmin oyunda 10-0 məğlub olmuşuq. Yəni bunlar bizim üçün acı tarixdir, amma hər iki ölkənin belə deyə futbol tarixinə qızıl hərflərlə düşən bir oyunlardır.
Aha. Və əlbəttə ki, yəqin ki, bu əgər bu cür Azərbaycan öz məğlubiyyətləri ilə başqa ölkələrin futbol tarixlərinə düşürsə, deməli bunun hansısa səbəbləri var. Bu səbəblər barədə nə deyə bilərsiniz?
Bəli, bu səbəblər var. Təbii ki, hər dəfə bu uğursuzluqlar, bu məğlubiyyətlər təsadüf ola bilməz. Yəni bunun köklü səbəbləri var. Və köklü səbəbləri də hər dəfə qeyd olunur. Yəni ustalıq səviyyəsi ilə, uşaq futbolu ilə bağlıdır. Klublarımız güclü olmalıdır ki, klublar yığma üçün futbolçu yetişdirməlidir. Yəni bütün bunlar davamlı proseslərdir, düzgün proseslərdir. Yəni binanın təməli düzgün qurulmalıdır ki, nömrəsi, yəni o bina sonradan möhkəm olsun. Yəni hər dəfə biz ümidlə yanaşırıq. Hər seçmə mərhələ başlayanda biz ümidlə yanaşırıq ki, Azərbaycan yığması nəhayət ki bizi sevindirəcək. Düzdür, hər mərhələlərdə belə deyək, qələbələrimiz də olub, yəni gözlənilməz nəticələrimiz də olub. Xatırlamaq olar Azərbaycan İsveçrə maçını 1-0 xatırlayırsınız, 96-cı ildə mərhum prezidentimiz Heydər Əliyev Həttəmin oyunu ziyarət eləmişdi. Sonra biz Portuqaliya ilə Bakıda heç-heç eləmişik, bir-bir hesabla heç-heç. Yəni həmin Portuqaliya ki, Luis Figo tanınan futbolçudur, Barcelona, Realda oynamış futbolçudur, hazırda da futbolçu karyerasını davam etdirir. Yəni o futbolçu 90+4-cü dəqiqədə Portuqaliyaya qələbəyə bəlkə də bərabər olan bir xal heç-heçə qazandırdı. Olub belə-belə qələbələrimiz, amma bunlar hamısı təsadüf olur. Yəni bunların davamı gəlməyib. Hər dəfə bir arzulamışıq. İndi də artıq bilirsiniz, milli komandamızı bir ilə yaxındır. Gələn bir il tam olsa Bert Fox kimi tanınan mütəxəssis çalışdırır. Həmin mütəxəssis ki 1996-cı ildə Almaniyaya Avropa çempionluğu qazanır. Yəni bu həm futbolçu kimi dünya çempionu olub, həm məşqçi kimi Avropa çempionu olub. Yəni, çox böyük belə deyək, çəkiyə malik bir mütəxəssisdir və indi bu dəqiqə Rusiya-Azərbaycan oyunu ilə bağlı biz qonşu ölkənin mətbuatını izləyərkən ən əsas fiqur kimi Azərbaycanda Berti Fox səslənir. Yəni ruslar deyirlər ki, rusların da baş məclisdə tanınan mütəxəssis Holland Gusiding də Holland mütəxəssisdir. O deyir ki, Berti Fox ruslara, yəni bizə, artıq o da özünü rus sayır çünki onların baş məclisidir. Bizlərə sürpriz hazırlaya bilər. Təsəvvür edirsiniz, bu məclisin komandasından, yəni ağıllı məşqçi taktikasından belə yaxşı nəticə gözlənilir.
Mən futbol xəbərlərini izləmirəm, gərək etiraf eləyim, amma yəni son bu verilişə hazırlaşarkən son xəbərləri baxdım və son xəbər bundan ibarətdir ki, Berti Fox futbolçulardan birini yığmadan uzaqlaşdırıb deyib ki, o deməli fast fooda çox üstünlük verir.
Bəli, edir. Bu futbolçu bizim Türkiyənin 1-ci liqasında Bol Spor klubunda çalışan İlgar Qurbanovdur. Yəni biz bayaq o Azərbaycan futboluna bağlı problemləri toxunanda bizim əsas problemlərdən biri də futbolçularımızın çox az hallarda ölkədən kənarda çıxış etməsidir. Təbii ki, bizim Azərbaycan çempionatının səviyyəsi o səviyyə ola bilməz. Yəni o futbolçularımız daha yaxşı klublarda, müvafiq olaraq daha yaxşı, güclü çempionatlara çıxış eləməlidirlər. Və indi Rəşad Sadıqov bizdə Türkiyə Super Liqasında çıxış edir, yəqin eşitmisiniz. Yəni bu futbolçu kimi İlqar Qurbanov düzdür, Super Liqada olmasa da 1-ci liqada çıxış eləyir Bol Spor klubunda. O futbolçunu da dəvət elədi və ondan sonra məlum oldu ki, Foxla bunun arasında problem olub. Yəni Fox deyib ki, mənə McDonald's-da hamburger yeyən futbolçu nəyimə lazımdır? Yəni belə bir açıqlama verib, yəni qeyd edib ki, hətta mən 63 yaşımda İlqar Qurbanovdan yaxşı qaça bilərəm. Siz bir anda təsəvvür edə bilirsiniz. İlqar Qurbanovun 23 yaşı var, Foxun 63 yaşı var. Yəni Fox bunun atası yerinə düşür. Yəni belə deyə Lord dildə desə, o deyib ki, bunun fiziki hazırlığı çox aşağı səviyyədədir. O Türkiyədə ulduz ola bilər. Keçsin şousunu Türkiyədə göstərsin. Amma Azərbaycanda mənim rəhbərim altında, mənim tələbərimə cavabını əsasən də fiziki hazırlığa cavab verən futbolçu lazımdır. Və ona görə də bu futbolçu deyib ki, nə qədər ki mən Azərbaycan milli komandasındayam, İlqar Qurbanov bir daha çağırılmayacaq.
Efir telefonumuz 436-77-41, SMS xəttimiz 050-744-10-17, e-mail ilə suallarınızı efir@azadlıqradiosu.az ünvanına göndərə bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, siz də proqnozlarınızı göndərin, görək siz nə düşünürsünüz, sabah Azərbaycan yığması məğlub olacaq, yoxsa qalib gələcək. Və indi bu sualı veririk Zirkala qəzetinin, Ayna Zirkala qəzetlərinin baş redaktoru Elçin Şıxlıya. Elçin bəy, hər vaxtınız xeyir. Siz... futbol həvəskarısınız. Siz futbol həvəskarısınız və hər zaman belə çox şövqlə danışırsınız futbol barədə. İndi bilmək istərdim, siz sabahdan nə gözləyirsiniz sabahki oyundan?
Gözləntiləri hələlik bir qırağa qoyaq. Sadəcə olaraq mənim arzum var. Arzum odur ki, Azərbaycan seçməsi, yığma demirəm, seçməsi qələbə qazansın. Amma bu mənim bir arzumdur. Çox təəssüf ki, mən bilirəm ki, belə deyək də, bu arzu eləyirəm, amma düşünəndə başa düşürəm ki, hələ ki mümkün olası şey deyil. Amma futbol necə deyərlər, meydança düzdür, top da yumrudur, hər şey ola bilər. Amma bizim yəni komandanı, oyunçularını, ümumiyyətlə Azərbaycan futbolunun indiki vəziyyətini gerçəkdən bir mütəxəssis kimi, başqa mütəxəssis, yəni mən mütəxəssis deyiləm, amma hər halda nəzərdən keçirsək, Azərbaycan seçməsinin sabahki oyunda heç bir şansı yoxdur.
Maraqlıdır. Razısınız?
Mənim arzum və diləyim də odur və yəni qələbə arzuluyuram və bu fikirlə də və istəyirəm ki, məhz bu fikirlə bizim oyunçular, bizim futbolçular meydana çıxsınlar. Amma gerçəkliyə gələndə obyektiv şəkildə bütün belə deyək də mümkün variantları götürəndə çətin biz qələbə qazana bilək.
Siz nə düşünürsünüz
İlqar bəy? Mehman bəy. Mən Elçin bəyin istəyinə mən də qoşulurum. Təbii ki, mən də istəyirəm ki, Azərbaycan yığması nəticə qazansa Moskvada. Mən deyərdim ki, bu Avropanın həmin gün oyunları arasında ən böyük sensasiyalardan biri olacaq. Hətta heç sən də mən gedirəm. Amma o fikirlə də razıyam ki, reallığı nəzərə alsa təəssüf ki, hər dəfə istək reallıqla uyğunlaşmır. Yəni şans çox azdır.
Biraz öncə bizdə burada maliyyə eksperti var idi və o dolların məzənnəsi ilə bağlı çox arxayıncasına proqnoz verirdi və amma sonra biz ondan futbol barədə proqnozunu soruşduq, o da belə o qədər də sabit olmayan səslə dedi ki, heç-heçə ola bilər. O heç-heçə gözləyir.
İnansız ki, məndə şəxsən məndə daxilimdə bir ümid var. Ümid var ki, yəni həqiqətən heç-heçə ola bilər. Yəni biz bu dəqiqə yəni qələbədən danışmaq məncə biraz yəni reallıqdan uzaq olar, yəni Moskvada, Rusiyada. Amma yəni mən bu fikirlə razıyam ki, yəni ən yaxşı halda heç-heçə eləmək olar.
İcazə versəz mən sadəcə bir əlavə eləyərdim. Yəni bu gerçəklikdən uzaq olan bir şeydir, amma əgər biz qələbə haqqında düşünməsək, heç-heçə haqqında düşünüb meydana çıxsaq 100% uduzacaq. qələbə haqqında düşünsək, bəlkə nəsə eləyə bildik. Amma yəni fiziki kondisiyalardır, komandanın vəziyyəti, ümumiyyətlə Azərbaycan futbolunun bugünkü vəziyyəti qələbə haqqında danışmağa imkan vermir. Amma hərçəndə yadınıza gəlir ki, hərdən bir deyir, dəfələrlə yox, bir neçə dəfə olub ki, Azərbaycan seçmə komandası gözlənilmədən qələbə qazanıb, amma təəssüf bu ancaq Bakıda olubdur. Amma hər halda mən bizim futbolçulara qələbə arzulayıram. Proqnozum mikbinlikdən bir qədər çox uzaqdır.
Təşəkkür edirəm Elçin bəy, verilişimizə qatıldığınız üçün.
Sağ olun, mən də təşəkkür edirəm.
İndi isə əziz dinləyicilər, istəyərdim biz Bakılılar bu barədə nə düşünürlər və müxbirlərimizin Bakı küçələrində götürdüyü sorğunu dinləyək görək. Onların proqnozu necədir?
Azərbaycan qələbə, misal əminəm. Heç olmasa 2-0 Azərbaycan qələbəsi. Heç olmasa, mən əminəm bunu.
Azərbaycan udmalıdır. Başqa variant nə ola bilər? Məqə 2-1 olacaq, hə?
2-0 Rusiya.
4-1 Rusiya xeyrinə. Azərbaycan hazır deyil. Hazır olmayacaq da bu.
Belə də, bir dənə nə olur olsun, dağılmasın Azərbaycan. Yoxsa böyük ehtimalla 1-0-2-0 uduzucu.
Heyşən qol buraxmasın.
Udmaq ehtimalı yoxdur. Nitsiyadakı çətin.
Azərbaycan udmalıdır. 2-0 Bugünkü reallıqdır. Azərbaycanda futbol yoxdur. Yetişirməyə hələ vaxt lazımdır bizdə.
Əslində istəyərdik bizimkilər yəni yaxşı oynasınlar. Qələbə inanmırıq heç olmasa heç kəsə. Real deyil, Temmol Rusiyada oynayırlar. İstəyərdik ki heç olmasa heç eləsinlər.
Haradasa ya heç etsə, ya da ki Rusiyanın qələbəsi. Çünki Azərbaycanın Rusiyada qələbəsi biraz sual altındadır.
Azərbaycan həmişə hücum problemi olub, hücumda həmişə zəiflik olub da. Bertie Fox'un görək rəyləri nə cavab verir. Məncə Azərbaycan uzacaq. Arası 3-0, 2-0 baba ya.
Mən özüm gizmat pul atmışam Rusiya təşiyib Rusiya. Ona görə də qələbə üçündür. Mən inanıram ki, inanıram deyəndə belədir də qardaşımız dediyimiz kimi 2-3 hesab ilə.
Olduğu
kimi.
Bu Bakı küçələrində Bakı sakinlərinin fikirləri idi. Onlar da qələbə gözləyirlər Azərbaycan yıxmasından. Onlar da Elçin bəy kimi nikbindilər. Və xəttə Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının sabiq baş katibi Çingiz İsmayılovdur. Görəsən onun proqnozu necədir? Çingiz bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən keçmiş baş katibi.
Bəli, sabiq baş katibi.
Deməli, əlbəttə bütün millətin arzusudur ki, Azərbaycanın milli komandası Moskvada bizim üzümüzü ağırləsin, çox yaxşı oynasın. Bilirsiniz ki, bu qrupda favorit Almanya və Rusiya komandalarıdır. Və digər o biri komandalar isə bu komandalardan hər hansı birinə badalaq vura bilərlər və onları final mərhələyə çıxmaqdan məhrum edə bilərlər. Əlbəttə, əgər bizim komandamız birinci hissədə öz qapısını toxunulmaz saxlasa, ikinci hissədə mənə elə gəlir ki, işlər bir qədər yaxşı gedə bilər. Amma mənə elə gəlir ki, əgər Rusiya komandası bugün doğrudan da çox güclüdür, onların baş məşqisi belə bir bəyanat verib ki, Azərbaycanla bizim oyunumuz çətin olacaq və biz bu oyunda mütləq qələbə qazanmalıdır. Əgər biz seçə oynayarıqsa, mən bunu Azərbaycan komandası üçün böyük nailiyyət hesab edirəm.
Təşəkkür edirik Çingiz bəy. Bəs siz yığmanın fiziki və ruhi hazırlığını necə qiymətləndirirsiniz indi?
Bilirsiniz, fiziki hazırlığı komandamız təəssüflər olsun ki, Rusiya üslubunda oynayan komandalarla yoldaşlıq görüşü keçirməmişlər. Onlar Almaniyada Schalke komandası ilə oynadılar və mənə elə gəlir ki, bu heyətdə bir neçə futbolçu Almaniyada çıxış edən heyətlə sabah Moskvada çıxış edən heyətin arasında fərqlər olacaq. Və ona görə də mən yenə deyirəm, əgər biz fiziki cəhətdən dözümlü oyun nümayiş etdirsək, mənə elə gəlir ki, biz 100% nəticə əldə edə bilərik. Əsas məsələ fiziki cəhətdən meydançanın hər bir hissəsində, hər bir qarışıqında əgər futbolçularının mübarizə apararlarsa, şübhəsiz ki, istədiklərinə nail ola bilərlər. Mənə elə gəlir ki, Rusiya komandası bugünkü oyunda favoritdir. Halbuki elan etmişlər ki, bugün sabah stadiona 60 mindən də artıq futbol həvəskarı toplaşacaq.
Bizim indi studiyada idman yazarı Mehman Süleymanov var və o deyir ki, Rusiya mətbuatı Azərbaycan yığmasının məşqçisi barədə yazır bir neçə gündür ki və məşqçinin Bertie Fox'un adı
dillər əzbəri. Məşqçilər bir-birlərinə komplet deməyə çox adət ediblər. Əlbəttə, hər bir məşqçi öz rəqibinə hörmətlə yanaşır və onlara kompliment deyirlər. Amma Hiddink'in sərəncamında istər texniki, fiziki və taktiki cəhətdən daha çox futbolçular, hazırlıqlı futbolçular var. Nəinki Azərbaycan Fox'un sərəncamında. Ona görə əgər belə müqayisə etsək, şübhəsiz ki, Hiddink'in komandası Azərbaycan komandasının nisbətən güclüdür. Yenə deyirəm, burada mübarizə məsələni həll edəcək. Əgər biz fiziki cəhətdən uduzmasaq, oyun uduzmarıq.
Aha. Təşəkkür edirəm Çingiz İsmailov idi, AFFA-nın sabiq baş katibi və o da heç-heçə nəticəsinə daha çox ümid edir və deyir ki, bu yalnız o halda hətta mümkün ola bilər ki, əgər birinci yarısında, görüşün birinci yarısında
komandamız qapısının toxunulmazlığını qorusun. Yəni bu məna bu həm də ona görə belə deyilir ki, Berti Fox'un gəlişindən sonra biz 3 rəsmi oyun keçirmişik və hər 3 oyunda düz qələbə qazanmasa da ilk hissədən sonra qapımızın toxunulmazlığını qorumuşuq. Yəni həm Wales-dən, həm Finlandiyanın oyunlarda təəssüf ki, ikinci hissədə biz yəni rəqib tərəfindən vurulan qol oyunu taleyini həll edir və hər halda 1-0 hesabla uduzmuşuq. Yəni Fox'un gəlişindən sonra Fox daha çox etibarlı müdafiəyə diqqət yetirir. Nizam-intizamlı oyuna, yəni almanların xarakterinə, yəni fiziki hazırlığa, nizam-intizamlı oyuna belə yəni oyun kompetentlərlə çalışır ki, nəticə qazanaq. Çünki ustalıq səviyyəsi bu dəqiqə futbolda çox şey həll edir və Gus Hiddink, Berti Fox biz müqayisə etsək, hər ikisi tanınan nüfuzlu səviyyəli məşqçilərdir. Amma gələn görək Hiddink'in sərəncamında hansı futbolçular var? Fox'un sərəncamında hansı futbolçular var? Hiddink bu dəqiqə Arşavin, Pavlyuchenko, İngiltərə Premier Liqasına çıxış edən futbolçulardır. Qalanları da Rusiya çempionatının güclü klublarında, daim Avrokuboklarda, Çempion Liqasının qrup mərhələsində oynamış oyunçulardır. Bizim isə belə deyək, hazırki heyətimizdən yeganə oyunçumuz Rəşad Sadıqovdur. Hansı ki, Türkiyə Super Liqasının belə deyək, 18 komanda arasında 17-ci yerdə gedən komandanın oyunçusudur.
Məndə belə bir sual yarandı. Azərbaycan yığması niyə bu oyuna gedir? Yəni əgər şanslar bu qədər qeyri-bərabərdirsə imkanlar, onda bu yarışmada iştirak ümumiyyətlə bir qədər çətin görünür.
Yox, bu yəni yarış dünya yenə deyirəm, dünya növbəli prinsip əsasında dünya və Avropa çempionu seçməli onlar, sadəcə bu oyunlara belə deyək getmək lazımdır, oynamaq lazımdır. Və bu oyunlarda hər bir ölkə özünü təmsil edir. Bu dəqiqə Hiddink qeyd edir ki, məsələn bir çox yığmalar var. Liechtenstein, San Marino, Andorra, bunlar futbol cırtdanları salir. Yəni özləri də ərazilərinə görə çox kiçikdir, həm də futbol cırtdanları. Hiddink özü qeyd edir ki, mən Azərbaycanın qətiyyən futbol cırtdanları sırasına aid eləmirəm. Yəni Hiddink özü də artıq Azərbaycan yığmasından çəkilir.
Amma bu həm də ona görə ola bilər ki, ola bilsin ki, sabah qələbədən sonra deməsinlər ki, Rusiya cırtdan komandanı məğlub etdi. Desinlər ki, Rusiya cırtdan olmayan böyük bir komandanı.
Özə nəzərə alsaq ki, Rusiyada, Moskvada çoxlu azərbaycanlılar yaşayır və bu oyuna da böyük maraq olacaq. İndi siz təsəvvür edin ki, həmin heçəli bir nəticə olsa bu Rusiyanın zəkisə də doğuracaq. Bir anlıq siz təsəvvür edirsiniz. Və onu da nəzərə almaq lazımdır ki, Almaniya ilə Rusiya bu dəqiqə yəni qrup qalibi olma uğrunda çox böyük mübarizə aparırlar və Fox Almaniyanı təmsil edir. Yəni Fox bura həm Azərbaycana xal qazandırmağa çalışacaq, həm də Almaniya, belə deyək, xal almaqla, Rusiyanı büdrətməklə öz həm yerlilərinə kömək etmiş olar. Yəni bu məsələ də var.
Aha. Müsavat partiyasının başqanının müavini Arif Hacılı xəttədir və indi onun proqnozunu eşidək. Görək, müxalifət partiyasının başqan müavini doğru proqnoz verə biləcəkmi? Bunu sabah yoxlayacaq hər halda. Arif bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtın xeyir olsun.
Siz də deyirlər, deyilənlərə görə çox futbol həvəskarısınız, azarkeşsiniz.
Bəli, xüsusilə doğma komandalara azarkeşlik eləməyə xoşlayıram.
Aha. Arif bəy, sizcə sabahki görüşdən nə gözləmək olar?
Bilirsiniz, mənim doğma komandalara, xüsusilə Azərbaycan yığma komandasına, komandasının oyununa verdiyim proqnoz yəqin ki, bir hissiyyatsız, qərəzsiz proqnoz ola bilməz. Çünki istər-istəməz mən öz arzu və istəklərimi də öz proqnozuma daxil eləyəcəm. Düşünürəm ki, hər halda sabah Azərbaycan komandası yaxşı bir oyun göstərəcəkdir və ümid edirəm ki, bu oyunda biz istəyirəm və elə proqnozum da bu şəkildədir ki, oyun heç-heçə başa çatacaq.
Sizin proqnozunuz budur. Bəs
təbii ki, mən proqnozuma bir qədər arzularımı da qatmışam.
Aha, bəs əgər arzularınızı qatmasaz, onda necə?
Hər halda Rusiya komandası Azərbaycan komandasından daha güclü komandadır və nəzərə alsaq ki, bu oyun Rusiya paytaxtında keçiriləcək. Hər halda Rusiyanın burada qələbə çalacağını proqnozlaşdıranların sayı daha çox olacaq.
Aha. Sizcə Arif bəy, bu oyunun bir siyasi çaları var mı?
Sualınızı xahiş edə bir də təkrarlayın.
Bu oyunun hansısa siyasi çaları, siyasi əhəmiyyəti var mı?
Əlbəttə, idman artıq çoxdan yalnız idman olmaq funksiyasından çıxıb, yəni idman həm də siyasətdir.
Siyasi çaları var, hər halda biz arxasını eşidə bilmədik, səbəblərini eşidə bilmədik, xət kəsildi. Əgər alınsa, prodüserimiz əlaqə saxlayar. SMS var bizim Müstəcəb adlı dinləyicidən. O deyir ki, Azərbaycan futbolunda mövcud olan fantastik korrupsiya sizcə məğlubiyyətlərin ilkin səbəbi deyilmi? Belə bir sual verir. Azərbaycan futbolunda korrupsiya var?
Yəni, bu biraz... çox belə sərt deyilmiş bir fikirdir, yəni belə deyək də, yəni yəni bu elə bir məsələdir ki, bunun sübutu olunmayan bir məsələdir və bu haqda danışmaq biraz.
Biz sadə futbolda korrupsiya deyəndə nə nəzərdə tutula bilər, mənim üçün maraqlıdır. Yəni bilir biz bilirik ki, iqtisadiyyatda korrupsiya necə ola bilər, amma futbolda korrupsiya nə cür ola bilər? Bu nədə özünü göstərir?
Yəni bu dəqiqə bizim klublar, yəni son 4-5 ildə iş adamları, müxtəlif iş adamları, müxtəlif təşkilatlar, yəni qurumlar, iqtisadi qurumlar futbola çox böyük sərmayələr yatırırlar. Onlar hamısı ona hesablanıb ki, klublarımız inkişaf eləsinlər. Və bütün bunlar da hamısı Azərbaycan futbolunun inkişafına xidmətlənə yəni addımlardır. İndi son illərdə federasiya rəhbəri də bu yöndə addımlar atır. Yəni bunlar hamısı belə deyək, bu dəqiqə bizim iş adamları futboldan qazanc götürmürlər. Halbuki futbol çox böyük biznes, yəni xaricdə futboldan çox böyük gəlirlər götürürlər. Təəssüf ki, bizdə hələ ki bunlar xərclənir belə deyə.
Bəs niyə eləyirlər bunu?
Yəni bunlar hər halda eləməlidirlər də. Yəni biz futbolu, futbolumuzun tarixi hələ əsri dövrünə gedib çıxır.
Bəlkə yəni başqa qazanc növü var bu futbolda. Yəni hansını ki biz görmürük bəlkə.
Bəli, futbolda qazanc növləri var.
Belə adi şəffaf bir hansısa qazanç mənbələri var, ona görə bunu eləyirlər.
Yəni bunlar sadəcə öz belə deyək maliyyə vəsaitlərini, öz qazanclarını xərcləməyə də bilərlər. Yəni amma bunlar xərcləyirlər. Fakt odur ki, xərcləyirlər. Bunlar çalışırlar ki, yəni klublarımız irəli getsin. Adi bir turnirin qrup mərhələsinə düşməklə təsəvvür edirsiniz, biz UEFA-dan klublarımız təsir iştirakı görə nə qədər pullar qazana bilər. Təəssüf ki, klublar bizim, yəni o pullar bizim üçün əl satmazdı. Halbuki Belarusun Bati klubu, adi bir Borisov şəhərinin, belə deyək, Belarusda çox kiçik bir şəhərin komandası gedir Juventus Realdan bir qrupda oynayır. Juventus Realın bir anda təsəvvürən ki, Juventus Real Bakıya gəlir. Rəsmi oyun səviyyəsində. Niyə Bat eləyir? Tutaq ki, bizim o qədər adlı sanlı klublarımız var. Yəqin eşitmiş olarsa. Neftçidir, Xəzər Lənkəranda, Qarabağ kimi adı olan bir klubumuz var. Bakı var, Inter var. Yəni bizim hamımız arzusudur. Niyə biz də həmin olmuyor. Yəni bizdən kasıb olan klublar irəli gedə bilirlər. Bax adamı belə deyək, çox üzücü bir məqamdır. Bizdən kasıb olan klublar Avropada daha yaxşı təmsil olunur. Ancaq təəssüf ki, bizim üçün iki mərhələ adlamaq adi. Avrokuboklarda iki mərhələ adlamaq çox nadir hallarda baş verir.
Ümumiyyətlə mümkündürmü ki, Azərbaycanda kifayət qədər keyfiyyətli futbol olsun? Bu cəmi əhalinin cəmi 8 milyonu olduğunun, milyon olduğunu nəzərə alaraq böyük sayda gənc kişilərin ölkəni tərk etdiyini nəzərə alaraq. Hı. Yəni ki, bu insanlar yəni faiz etibarilə yəni götürəndə Rusiyada hə 160 milyon yəni hı, o boyda əhaliyə bu qədər futbolçunun, yaxşı futbolçunun, hı, keyfiyyətli futbolçunun ortaya çıxması təəccüblü deyil. Hı. Amma bizdə əhali çox kiçikdir və burada keyfiyyətli futbolçunun da bir təmsilçilik.
Biz təbii ki, biz də yəni sizin fikrinizə tamamilə razıyam. Yəni müqayisədə biz Rusiya kimi o qədər oyunçu da tələb eləyə bilmərik. Amma təəssüf ki, bizdə yəni belə deyə barmaqla sayılası qədərdir. Yəni hər halda bundan az olmalı deyildi. İndi təsəvvür eləyin ki, Ermənistanın neçə oyuncusu, hər halda Ermənistan Azərbaycanla bir çox komponentlər geri qalır. Amma Ermənistanın oyuncuları
əhalisi də daha azdır.
Əhalisi, iqtisadi durumu və bir çox komponentlərdir. Amma ermənilərin oyuncuları Avropada çıxış edirlər, tanınırlar. Gürcülərin oyuncularından ümumiyyətlə danışmaq lazımdır. Yəni gürcülər artıq o brend kimi özlərini göstəriblər. Yəni gürcü futbolçuları bu dəqiqə, yəni
Avropada yenə əhali az olsa da mümkündür.
Bəli, gəlin razılaşaq. Gürcünün yəni bir çox bayaqçı komponentlər hər halda Azərbaycan Azərbaycana geri qalır Ermənistan kimi. Amma Gürcüstanın futbolçuları Azərbaycana gəlirlər. Nəyə görə? Maddi məsələlərə görə. Siz təsəvvür edirsiniz, Azərbaycana gəlirlər. Deyilə biz Gürcüstanda oynamaq istəmirik, çünki bizə sərf eləmir. Amma bu dəqiqə yəni futbolçu ixracı mənasında Gürcüstan bizi çox qabaqlayır. Azərbaycanda bu qədər şərait var. Yəni dediyim kimi futbolçuların indi maddi vəziyyətləri çox yaxşıdır. Yəni bunun bütün bunlara müqabilində biz həmin inkişafın yəni belə bəhrəsini görmək istəyirik. Yəni bütün bunlar ona hesabla. Yəni biz adi kasıb vəziyyətdə olsa, klublarımız çox azınacaqlı vəziyyətdə olsa, biz o dərəcədə də tələb eləyə bilmərik. Amma son 4-5 ildəki olan vəziyyət köklü sürətdə dəyişilib. Ona görə də bizim istəyimiz budur. Və Azərbaycan özünü təsdiq edəndən sonra artıq bir çox tanınan əcnəbi oyunçular da bura gələcəklər. Yadınıza salın. Türkiyədə o vaxtlar Qalatasaray necə inkişaf elədi. Hacı Popescu, Taffarel kimi oyunçu, Taffarel dünya çempionu olub Türkiyəyə gəldi. Yəni bütün bunlardan sonra Türkiyə futbolunda bir inkişaf oldu. Bir çox mütəxəssislər gəldi. Amma bizdə hələ o dərəcədə təsdiqlənməyib ki, legioner bura gəlsin. Legioner bu Azərbaycanı elə legioner var ki, Azərbaycanı xəritədə axtarırlar. Siz təsəvvür edirsiniz? Azərbaycanı xəritədə. Çoxları Türkiyənin hansısa bir vilayəti sayırlar. Mən Cənubi Amerikada yaşayanları nəzərdə tuturam. Yəni stadionları görürlər. Gəlmirlər. Yəni kələkötür meydançılar. Bütün bunlar yəni sistemli bir proseslərdir.
Elə legionerlər barədə sual var. Mərdan yazır. Deyir ki, deyirlər Azərbaycan futbolunda ki, legionerlərə milyonlarla qiymət qoyublar. Amma özlərinə minlərlə dollar pul verirlər. Elə ona görə də qabağa gedə bilmirik. Çünki bu oyunçular öz ölkələrində 5-ci, 6-cı divizyonda oynayırlar. Mərdan yazır bunu.
Bəli, hələ ki reallıq budur ki, yaxşı legioner, belə deyək, səviyyəli legioner yəni Azərbaycana gəlmir. Azərbaycana gələ bilər, tanınan bir çox, tanınan isimlər gəliblər. Bir çox isimlər gəlib. Amma baxaq görə onlar hansı dövrə gəliblər. Ya karyerlərin qrup çağında, yəni 30-lu yaşından sonra gəliblər. Ya zədədən sonra bir müddət onlara oyun praktikası lazım olub, ona gəliblər. Bir çoxları pula gəliblər. Hətta cavan olmalarına belə yaşlarını, karyerlərini pula qurban veriblər. Yəni belələri də gəliblər. Yəni bütün bunlar reallıqlardır. Yəni çox təəssüf ki, yəni istədiyimiz o Azərbaycan futbolunu öz arxasınca daşıya biləcək klublarda həmin o gənclərin öyrənə biləcəyi legionerləri arzulayırıq. Yəni onların yanında gənclər onlardan nə öyrənsin. Bax bizim arzularımız belədir. Həmişədən olub.
Və yenə də bu əvvəlki dinləyicinin sualına istəyirəm qayıdaq biz. Bu yaxınlarda Azadlıq Radiosunun da belə böyük bir belə dosye reportajı var idi azad futbol klublarının maliyyə mənbələri və himayədarları haqqında reportaj var idi amma mən o reportajı hazırlayan müxbirlər də onu dedilər ki onların maliyyə mənbələrini klubların maliyyə mənbələrini və nə qədər gəlir götürüb nə qədər xərclədiklərini heç vaxt öyrənmək olmur. Bu gizli saxlanılır. Siz jurnalist olaraq bu məlumatları əldə edə bilmisinizmi indiyə kimi və əgər edə bilməmisinizsə sizcə bunun səbəbi nədir?
Yəni biz həmişə arzulamışıq ki, klubların büdcələri şəffaf olmalıdır. Yəni gəlir və xərclər, yəni bu belə də beynəlxalq miqyasda da qəbul olunan da hər bir klubun büdcəsini bilmək olur. Məsələn, müəyyən hansısa işlərə nə qədər sərmayə yatırılacaq, bunu bilmək olur. Hansı futbolçuya nə qədər xərcləyirlər, məsələn, hansısa bir transfer reallaşdırırlar. Onun məbləğini bilmək olur. Çox təəssüf ki, bizdə yəni bir çox bu komponentlər gizli saxlamağa məqsəd olur sayılır. Bir çox, məsələn, bir sıra, tutaq ki, hansısa bir tanınan mütəxəssis gələndə Azərbaycana onu təqdim etmə mərasimi olur. Təqdim etmə mərasimində jurnalistləri belə deyək, əvvəldən bilirsən ki, jurnalistlərin maraqlandıran suallardan biri olacaq ki, bunun indi müəyyən müddətə müqabiləsi maddi tərəfə nə qədərdir. Bunlar artıq klublar, belə deyirlər, bunu kommersiya sirri kimi qələmə verərək, yəni bunu açıqlamırlar. Sadəcə açıqlamırlar.
Hər halda daha çox şəffaflıq ümidi ilə.
Bəli, daha çox biz ümid edirik.
Və sabahki oyunda da uğurlar oyunçulara arzulayırıq. İndi isə növbəti rubrikamız Qaynar Xətt rubrikası və Xalqın Səsini eşidək Azadlıq Radiosunda və bazar ertəsi eyni vaxtda görüşənə dək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar. Qarışqaşımın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Xoş
Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akif qızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
15 oktyabr prezident seçkiləri idi. 15 oktyabr prezident seçkilərində də iştirak elədim. Ondan sonra əsgərlikdən qayıtdım. Getdim müraciət edəndə Miqrasiya xidməti mərdabında bunu dedi ki, siz Azərbaycan Respublikası vətəndaşı sayılmısınız.
Sonra mən həmin həkimə gedəndə ki, mən uşağımı belə şikəst eləmirsən, sən eləmirsən. O mənə qayıdır ki, sən bura qoysaymısan ki, uşağı evə aparsın, imtina edirsən. Burada xəstəxanada yatırtmırsan. Mən də ona dedim ki, axı, hansı ana istəyir uşağı şikəst olsun ki, orada yatırtma.
Dayım arvadı, adına olmadığı evi vəsiyyət eləyib bir başqa adama.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Qoy həkimlər izah edəsin görək, 94 manat maaşla o necə dolanır?
Belədir ki, Bakı şəhərində bir yolu 5 dəfə asfalt deyirlər.
Gənclərin arzusu.
İmkan verirsində öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Bilirsiniz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidə. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizin narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə qaynar xəttin radio forumunda eşidəcəksiniz. Sadəcə ya zəng elin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini eşidək. Qaynar xəttdə bir neçə dəfə miqrasiya probleminə toxunmuşuq. Bu dəfəki dinləyici şikayəti də miqrasiya ilə bağlıdır. Ukraynada doğulan Eldar Həsənov şəxsiyyət vəsiqəsi ala bilmir. Ona deyirlər ki, sən Azərbaycan vətəndaşı deyilsən. Eldar Həsənov da deyir ki, əgər mən Azərbaycan vətəndaşı deyiləmsə, onda niyə məni hərbi xidmətə aparıblar? Üstəlik necə olur ki, prezident seçkisində də iştirak eləyə bilir. Bunu Eldar deyir. Eldarın atası Gürcüstanda doğulsa da, sonradan Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul eləyib. Dinləyicimizi eşidək.
Mən 1989-cu ildə Ukraynada anada olmuşam. 92-ci ildə ailəmizlə birlikdə köçüb gəlmişik Azərbaycana və özümdən böyük qardaşım da var, 1985-ci il təvəllüdlü. Belə çıxdı ki, vəsiqə almaq problemi gələndə böyük qardaşımda heç bir problem olmadı. Əskərdən qayıdandan sonra şəxsiyyət vəsiqəsi verdilər ona. Mən şəxsiyyət vəsiqəsi almamışdan qabaq Cəmşid Naxçıvansk adına hərbi liseydə oxuyurdum. Yəni, orada da oxuyanda şəxsiyyət vəsiqəsi lazım deyil, yəni ehtiyac olmur. Ona görə 18 yaşım tamam olmamış, mən şəxsiyyət vəsiqəsi almadım. Və əskəriyə getdim. Əskəriyə gedəndə də ki, əskəri vaxtında 15 oktyabr prezident seçkiləri idi. 15 oktyabr prezident seçkilərində də iştirak elədim. Ondan sonra əskərdən qayıtdım. və əskərindən qaydanda müraciət elədim pasport almaq üçün. Mənə dedilər ki, gedin miqrasiya xidmətinə müraciət edin. Onlar təsdiq eləsinlər ki, siz bu dövlətin vətəndaşısınız, biz də sizə verək şəxsiyyət vəsiqəsi. Və getdim müraciət edəndə miqrasiya xidməti mənə cavabında bunu dedi ki, siz Azərbaycan Respublikası vətəndaşı sayılmırsınız.
Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Pasport Qeydiyyatı İdarəsinin şöbə rəisi Sima Səfərova ilə əlaqə saxladıq. Sima xanım dedi ki, Eldar Həsənov miqrasiya xidmətindən Azərbaycan vətəndaşı olduğunu təsdiqləyən arayış almalıdır.
O xanım bizim səlahiyyətimiz deyil, o dövlət miqrasiya xidmətinin səlahiyyətidir. Bizdə vətəndaşlıq məsələsinə Daxili İşlər Nazirliyi baxmır. Əgər valideyni Azərbaycanda doğulubsa və o 14 yaşına qədər valideyni ilə birgə gəlibsə, vətəndaşlıq haqqında qanunun 19-cu maddəsinə əsasən o Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığını əldə etmiş olur, bəli.
Miqrantlara hüquqi yardım xidmətinin rəhbəri Əlifsəd Əliyev isə deyir ki, Eldar Həsənovun atası Azərbaycan vətəndaşıdırsa, onun övladı da bu ölkənin vətəndaşı sayılır.
O Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır. Çünki valideynlərindən biri Azərbaycan Respublikası vətəndaşı olan şəxs Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 52-ci maddəsinin 3-cü cümləsinə görə valideynlərindən biri Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan şəxs Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır. Heç yerdə yazılmayıb ki, valideynləri Azərbaycan Respublikasının ərazisində doğulmuş şəxs Azərbaycan vətəndaşıdır. Və yaxud da heç yerdə yazılmayıb ki, hansı yaşına qədər atası, anası Azərbaycan vətəndaşı olan şəxs Azərbaycan vətəndaşıdır. Ona görə həmin şəxs də Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır və Daxili İşlər Nazirliyinin şəxsiyyət vəsiqəsi və qeydiyyat bölməsində müraciət etdiyi andan şəxsiyyət vəsiqəsi ilə təmin edilməlidir. Əgər şəxsiyyət vəsiqəsi ilə təmin etmirlərsə, onda məhkəməyə müraciət etməlidir və hüquqların bərpa elətdirməlidir. Əgər problemi olarsa, bizim təşkilata müraciət eləsin, biz ona kömək edə bilərik vətəndaşlıq. Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlə təmin olunmaq üçün. Bizim telefon 498-91-74-dür şəhər telefonumuz.
Miqrantlara hüquqi yardım xidmətinin telefonunu bir daha xatırladırıq. Miqrasiya ilə problemi olan digər dinləyicilərimiz də 498-91-74 nömrəli telefonla əlaqə saxlayıb, pulsuz hüquqi xidmətlə təmin oluna bilərlər. Səhv müalicə yoxsa valideyn günahı? Balaca Kənan üçün artıq bunun fərqi yoxdur, çünki olan onu olub. Amma niyə olub? Bunu əməkdaşımız Durna Səfərlinin reportajından biləcəyik.
Masa yeriyəndə alırız. Masa yeriyəndə.
Bax, bu barmaqlar var, ha, bu barmaqlar bu belə açılmır, həm də masaj elədikcə bu ağrıyı özünüz görürsünüz, nə günə düşür.
6 yaşlı Kənan turnikdən yıxılıb, indi əlildi. Əlilliyi turnikdən yıxıldığına görə deyil, müalicəsi düzgün aparılmadığından barmaqlarında yığılma başladığına görədir. Anası Həcər Əkbərova olanları danışır.
Sağlamlıq xəstəxanası bunu qəbul elədi. Həkim də belə yoxdur. Dijurn həkimdir, xadın öcündür. Mən ağlayıram, qışqırıram, nəsə deyirəm həkim bəsanı, mənim uşağım ağlayır, şoka düşür. Sonradan sonra həkim tapıb tapılıb. Birinci rengən salda gördülər, bazı sümüyünün yer dəyişməsi ilə sınıq. Bu əslində milli idi. Mən də başa düşmürəm mil nə deməkdir. Elə deyəndə mən dedim ki, mil bilmirəm də nə deməkdir. Mən deyəndə başa düşmürəm mil nə deməkdir. Nə deyirsiniz eləyin, mən razıyam da. Yəni hər şeyə razıyam, ancaq kömək eləyin mənim uşağıma. O həmin vaxt kipsə qoydu, göndərdi evə mənə.
3 gündən sonra Kənanın barmaqlarının göyərdiyini görən Həcər Əkbərova qohumlarının məsləhəti ilə Elmi Tədqiqat və Travmatologiya İnstitutuna üz tutur. Orada bəlli olur ki, artıq barmaqlarda hissiyyat yoxdur. Həkimlər deyiblər ki, sən demə elə həmin gün pasientin qoluna mil qoyulmalıymış. Bunu etməyən həkim Elman Ağayev isə deyir ki, onlar heç kəsi burada məcburi saxlamırlar. Həkim deyir ki, Həcər Əkbərova xəstəni evə aparmaq istədiyini öz imzası ilə yazılı şəkildə təqdim edib və onun heç bir məsuliyyəti yoxdur. Həcər Əkbərova isə bunu deyir.
Bilmədən mən ağlayıb bura qol çək deyə mənə qol çəkdirdi. Mən də heç soruşmadım ki, bu nə qoldu, niyə çəkirəm, nəyə görə çəkirəm, onu bilmirəm. Sonra mən həmin həkimə gedəndə ki, mənim uşağımı belə şikəst eləmişsən, sən eləmişsən. O mənə qayıdır ki, sən bura qol çəkmirsən ki, uşağı evə aparsın, imtina edirsən. Burada xəstəxanada yatırtmırsan. Mən də ona dedim ki, axı hansı ana istəyir uşağı şikəst olsun ki, orada yatırtma.
Bütün bunlardan sonra Həcər Əkbərova Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin rəisi Leyla Seyidbəylinin qəbuluna gəlir. Leyla Seyidbəyli hesab edir ki, günah müalicəni davam etdirməyən valideyndədir.
2 gün qalıbdır. Sonra yazıb ərizə ki, mən qalmaq istəmirəm, ailə vəziyyətim ağır olduğuna görə mən çıxıram.
Deyir ki, sənin imkanın yox idi. Burada yatırtmadım. Axı bura sağlamlıq xəstəxanasıdır, hökumət xəstəxanasıdır. Burada axı nəyə görə pul lazımdır ki, mən deyəm ki, imkanım yoxdur. Bura özel xəstəxana deyil axı. Sən məndən pul istəyəsən.
Həcər Əkbərovanın öz razılığı ilə uşağını xəstəxanadan götürməsinə gəlincə, Leyla Seyidbəyli bu sualı verir.
Necə sən izahat yazanda bilmirsən ki, nə izahatıdır bu?
Əhalinin sağlamlığı haqqında qanuna görə vətəndaşın və ya onun qanuni nümayəndəsinin tibbi müdaxilədən imtina etmək yaxud onun dayandırılmasını tələb etmək hüququ var. Amma təcili və təxirə salınmaz tibbi yardımın zəruri olduğu hallar istisna olmaqla. Hüquqşünas Sadiqə Mehdizadə deyir ki, həkim Elman Ağayev qanuna əsasən tibbi müdaxilədən imtina edən vətəndaşa mümkün olan nəticələr barədə izahat verməli. Bu izahat vətəndaşın tibbi sənədlərində qeyd olunmalı idi.
Orada xəstə şəxsin xəstəlik haqqında məlumat, o xəstəliyin hal-hazırdakı vəziyyəti, stadiyası haqqında məlumat göstərilir. Hətta onun mümkün nəticələri barədə, yəni orada məlumatlar göstərilir və çatdırılır ki, bu nəticələr haqqında xəstəyə məlumat verilib. Yəni bütün bu məlumatlar hamısı sənəddə əks olunur tam konkret şəkildə. Onun altına xəstə imza atandan sonra çıxa bilər. Yenə də deyirəm, burada söhbət ondan gedir ki, xəstənin həyatına hər hansı bir əlilliyə, şikəstliyə və ya hər hansı bir növbəti ağır bir fəsada yol açmayacaq bir hal olsun. Belə bir hal varsa, ümumiyyətlə bu sənəd təqdim oluna bilməz yəni vətəndaşa.
Həcər Əkbərovanın imzaladığı sənəddə isə heç bir izahat yoxdur. Həkim Elman Ağayev deyir ki, onlar ümumiyyətlə heç kəsə yazılı izahat təqdim etmirlər, ancaq şifahi məlumat verirlər. Hüquqşünas Sadiqə Mehdizadə isə deyir ki, vətəndaşların sağlamlığına zərər vurulduqda təqsirkar şəxslər qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada və həcmdə ziyanı ödəməyə borcludurlar.
Müalicəyə çəkilən xərclər, ha belə növbəti müalicə üçün, yəni növbəti gələcək xərclər də daxil olmaqla, yəni bu xərclər ödənilməlidir bu şəxsə, bu qanun tələbi. Digər tərəfdən bu tip ziyan vurulduqda sağlamlığa məsuliyyət yaranır. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə görə cinayət, inzibati və mülki məsuliyyət yaranır. Qeyd edelim ki, istənilən halda bu tip hal olduqda cinayət, inzibati məsuliyyət, mülki məsuliyyət nəzərdə tutulmasına asılı olmayaraq ziyan ödənilməlidir.
Elə Həcər Əkbərova da bu addımı atıb, Sabunçu rayonu 3 saylı xəstəxananı məhkəməyə verib. 6 yaşlı Kənanın vəziyyətinə gəlincə, həkimlərin Həcər Əkbərovaya dediyinə görə, oğlunun qolundakı şikəstliyi aradan qaldırmaq üçün Azərbaycan səhiyyəsi acizdir, əməliyyatın xaricdə aparılması vacibdir.
Bu əməkdaşımız Durna Səfərlinin reportajı idi. Verilişimiz isə davam edir. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qızı aparıram. Dinləyicimiz Rafiq Atakişev isə ailə problemi ilə bağlı qaynar xəttə üst tutub. Bakının Buzovna qəsəbəsi Ruhulla Axundov ünvanında yaşayan Rafiq Atakişev mülk problemi ilə üzləşib. Onun danışdığına görə yaxın qohumu onları qeydiyyatda olduğu evdən çıxardıb. Dinləyicimiz Rafiq Atakişev.
Mənim problemim budur ki, dayım arvadı adına olmadığı evi vəsiyyət eləyib bir başqa adama, o da gəlib bizim evimizə məhkəmənin qərarı ilə yiyə durub. Mən 56 ildir bu evdə yaşayıram, mən bu evdə böyümüşəm, mənim növ nəticələrim var. Bu insan gəlib bu evə məhkəmənin qərarı ilə yiyə durub. Halbuki onun burada heç nəyə yoxdur, ev nənəmin adınadır.
Biz pulsuz hüquqi xidmət göstərən Amerika Hüquqşünasları Asosiasiyası Mərkəzi Avropa və Avrasiyada Hüquq Təşəbbüsü təşkilatına müraciət elədik. Təşkilatın hüquqşünasları məsləhət gördülər ki, Rafiq Atakişiyev öz sənədlərini onlara təqdim eləsin. Aldığımız məlumata görə artıq Rafiq Atakişiyevin sənədləri hüquqi yardım üçün icraata götürülüb. Təşkilatın hüquqşünaslarının verdiyi məlumata görə, əgər sənədlər məhkəmə davası açmaq üçün yetərli olarsa, onda onlar Rafiq Atakişiyevin hüquqlarını məhkəmədə qoruyacaqlar və deyim ki, bu vəkillik pulsuz həyata keçiriləcək. Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişi anonslardan sonra davam edəcək.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'du.
İnsanın ki medeniyetin en nazlar. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik, seçki monitorik mərkəzi, sahə polisi bizi, şəxsən mənim özümü, həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gəncidə demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurubəsək, mev pikrub qamitaribadi demokratiya biz qoyqa nəbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cağələn, Asak Levante, Petrosyanı, Vanacorun, Evaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda qaynar xət verilişidir. Bizə günün istənilən saatında, dəqiqəsində zəng vura bilərsiniz. 436 77 41 nömrəli telefon fasiləsiz olaraq xidmətinizdədir. Eyni zamanda elektron məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron ünvanımız belədir. efir@azadlıqradiosu.az. Qaynar xəttdə isə dinləyici şikayətlərimiz davam edir. Dinləyicilərimiz arasında gözdən əlil olanlar da var. Bu xəbərimiz isə onlar üçündür. Respublika Əlillər Cəmiyyəti əlillər üçün peşə bacarıqlarını artırmaq üçün yeni layihə başlayıb. Rabitəçi olmaq istəyənlər yaradılacaq məktəbdə öz arzularına çata bilərlər. Bu barədə Respublika Əlillər Cəmiyyətinin sədri Səmiyar Abdullayev danışır.
Artıq bu rabitəçi operator peşəsində 18 yəni şagird təhsil alır. Həm Bakı şəhərindən, həm bölgələrdə bu tələbələr yəni gəliblər və biz gələcəkdə nəzərdə tuturuq ki, rabitə müəssisələrində bunların işləm düzəlməsi. Bilirsiniz ki, Rabitə və İnformasiya Texnologiyalar Nazirliyinin ümumiyyətlə subyektləri Respublika ərazisinin bütün sahələrini əhatə etdiyi üçün və gələcəkdə də bölgələrdə yəni bu sahənin genişləndirilməsi, bu insanların işlə təmin olunması məqsədi güdülür və bu layihə 3 illik bir layihədir. Gələcəkdə də bu layihənin davamlı olması üçün bugün Rabitə və İnformasiya Texnologiyalar Nazirliyi ilə danışıqlar aparılır ki, gözdən əlillərə uyğun bir peşədir. Artıq bu peşə bir çox Avropanın inkişaf etmiş ölkələrində sınaqdan çıxıb rabitəçi operator, yəni peşəsi və bu da onu göstərir ki, bugün işsizliyi olan insanların məşğulluq probleminin həlli istiqamətində növbəti atılmış bir addımdır. Və bu peşənin İKT, informasiya texnologiyalarında gözdən əlillərimizin yararlanması, istifadə edilməsi üçün əlbəttə müəyyən imkanlar lazımdır və bu imkanlar da yaradılır. Və bugün bax, kompüter kursları var, kompüter proqramlarını demək olar ki, burada oxuyan tələbələr tam mənimsəyirlər. Və bu sahədə də cəmiyyət olaraq biz bunlara, yəni imkanımız daxilində bütün dəstəyi göstəririk. Və bizə müraciət edən hər bir insan, yəni ki, kompüter proqramlarını öyrənmək istəyirsə, burada təhsil almaq istəyirsə, biz onun yəni təmin edirik. Və bu sahədə də biz Bakı şəhərində yox, biz gələcəkdə istəyirik ki, bölgələrdə də bu imkan etsin. Bilirsiniz ki, 30 minə yaxın gözdən əlil var respublikada. Bunlar hamısı gözlərlər cəmiyyətinin üzvü olmasa da bu insanlar gözdən əlildir və farmasiya texnologiyalarından hər bir vətəndaşın yararlanma hüququ olduğu kimi gözdən əlillərin də yararlanma hüququ var. Və bunun üçün bunların bu hüquqlarının təmin edilməsi istiqamətində bugün bu layihə həyata keçirilir.
Səmiyar bəy, deyəsən siz həm də səsli kitabxana və kompüter zalları ilə bağlı bir məsələ qaldırmışdınız.
Bilirsiniz, respublikada bir çox kitabxanalar var da, bilirsiniz də, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin. Bizim özümüzün Respublika kitabxanası var. Biz istəyirik ki, bu kompüter proqramlar, xüsusilə də səsli proqramlar, Respublikanın, deyək ki, Axundov adına mərkəzi kitabxanasında, bir neçə tanınmış kitabxanalarda quraşdırılsın, ali məktəblərin kitabxanalarında quraşdırılsın və əlbəttə ki, bu proqramların bugün Azərbaycan milli versiyası problemidir. Biz xüsusən də Türk versiyası, bir də Virgo proqramlarından istifadə edirik, Almaniyanın Virgo proqramı, səsli proqramlarında. Əlbəttə, JOZ-un Azərbaycan milli versiyasının hazırlanması istiqamətində iş gedir bugün. Xüsusilə də bu işi bugün Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin mütəxəssisləri aparır ki, gələcəkdə bu proqramlar kütləvi şəkildə, yəni Azərbaycanda gözdən əlillərin istifadəsinə verilsin. Onun üçün də dövlət proqramında da daxil edilmişdir Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin tədbirlər planında ki, gələcəkdə kitabxanaların nəzdində kompüter proqramlarının inkişaf etdirilməsi gözdən əlillər üçün bu imkanların yaradılması nəzərdə tutulub. Və bu proses gedir, mən elə biləm ki, yaxın illərdə bu proses başa çatacaq. Əgər bir gözdən əlil alim məktəbdə təhsil alırsa, istəyirsə kompüter proqramından yararlansın Ve həmin o ali məktəbin kitabxanasına müraciət edəcək. Orada digər vətəndaşlar kimi o bütün imkanlardan istifadə edəcək. Bunun üçün biz istəyirik ki, ali məktəblərdə, Respublika Mərkəzi Kitabxanasında və digər kitabxanalarda və gələcəkdə də bölgələrdə də bu kitabxanaların nəzdində belə bir informasiya resurs mərkəzlərinin yaradılması nəzərdə tutulub.
Yəni artıq hardasa başlanılıb mı belə bir resurs mərkəzi yaradılsın?
Nəzərdə tutulub, əlbəttə ki, hələ bu məsələlər gedir. Ancaq Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin tədbirlər planında bu mərkəzdə, kitabxanaların nəzdində bu mərkəzlərin yaradılması onların da proqramlarına daxil edilmişdir. Əlbəttə ki, ən böyük problem burada bu Azərbaycan yəni milli versiyasının olmaması səsli proqramının yəni cozunu. Və bugün bundan yəni bütün insanların istədiyi kimi yararlanmaması biraz problemlər yaradır. Bu problemlərin də mən elə bilirəm ki, yaxın gələcəkdə aradan qaldırılması mümkün olacaq. Bütün yəni istəyi olan gözlər əlillər bu imkanlardan yararlana biləcək.
Bizə belə bir müraciət gəlib. Deməli, körlər üçün ərizə yazılması məsələsidir. Həmin deyir ki, həmin vətəndaş deyir ki, mən gedirəm bir ərizə yazmaq lazımdır, amma bacarmıram, özüm yaza bilmirəm. Bax, bu cür yəni belə insanlara belə kömək eləmək üçün hansı bir təklifləriniz ola bilər?
Bilirsiniz, gözdən əlillər əsasən brail yazısından istifadə edirlər. Əlbəttə ki, bir ərzəni oturub ruçka ilə yazmaq lazımdır, ya da ki, kompüter ilə yazmaq lazımdır. Düzdür mü?
Hə?
Bu ruçka ilə yazmaq imkanları məhduddur. Ancaq bugün hər hansı bir kompüterdə əyləşib, əgər o proqramları bilirsə gözdən əlil, özünün lazım olan hər hansı bir müraciəti ərzəni yazırsa, yəni kompüter vasitəsilə bütün bu işlər həyata keçirilirsə, burada da bir problem olmayacaq. Bə, əlbəttə ki, bu günlərdə ölkədə olan bütün gözdən əlillərin bu proqramların öyrənilməsi də qeyri-mümkündür. Xüsusilə yaş məsələsi var, insanlar var, yaşlı insanlar var bunların içində. Bunları bugün aparıb kompüter öyrətmək, bu proqramları mənimsətmək çox çətindir. Bu ərzə yazmaq əlbəttə ki, kimsə köməyindən istifadə eləməlidir. O müəyyən insanlar var ki, ona bir müraciət eləməlidir ki, hansısa bir ərzə yazılmalıdır. Bunun başqa yəni bir forması yoxdur, mən biləm.
Müsahibimiz Respublika Əlillər Cəmiyyətinin sədri Səmiyar Abdullayev idi. O, gözdən əlillərin rabitəçi peşəsinə yiyələnmələri üçün başladıqları layihə barədə məlumat verirdi. Eyni zamanda Səmiyar Abdullayev onda dedi ki, gözdən əlillər onlar üçün təşkil olunmuş kompüter kurslarında da informasiya texnologiyalarını öyrənə bilərlər. Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişi anonslardan sonra davam edəcək. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumundur. Qaynar xəttdə üz tutan dinləyicilərimizin radio formada öz sözləri var. Onların narahat eləyən məsələlər nədir? Dinləyək.
Salam Azadlıq. Mənim etirazım, şikayətim həkimlərdəndir. Səbəbi də budur ki, səhiyyə işçilərin maaşını 25% artırdılar. Və həkimlərdən sorğu keçirdilər. Onlar da deyir ki, dolanırıq. O həkimlər izah edəsin görək, 94 manat maaşla o necə dolanır? Onların həmin verilən maaş qidasına və yaxud da ki, onun kommunal xərcinə, geyiminə, gəzməyinə çatırmı ki, o deyir ki, səhər dolanırıq və yaxud da ki, çatır bəsdir. Əgər o ona çatırsa bəssə, bəs niyə xəstəxanaya girən kimi əl açıb pul istəyirlər? 5 manat ver, 10 manat ver, cinəm.
Adım Qadirdir. Belədir ki, Bakı şəhərində bir yolu 5 dəfə asfalt deyirlər. Amma elə yollar vardı ki, 10 ildir ora bir dənə bitkədə asfalt tökmürlər. Bu cəmaat yol nəqliyyat Nazirliyinə, dövlət yol polisinə vergi verir, yol haqqı verir. Niyə görə bu pulları ödəyirlər, amma yollar təmir olunmur. Sağ olun.
Salam Azadlıq. Bu, sizə mehman müraciət edir. Sizin vasitəyinə xahiş edirdim, müraciət edirdim. Bəlkə bu artımlar ki, oldu, müharibə veteranlarına da aidiyyəti olaydı. Çox aşağı, necə deyirlər, səviyyədədir. Mümkünsə onların artırılması baxardılar dövlət. Çox sağ olun.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.